seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o ediție nouă a Rezistența 360. Este prima ediție la care emoțiile mele depășesc orice fel de nivel de până acum și pe bună dreptate. Îl avem alături de noi în această seară pe domnul Mihai Șora, filozof, primul ministru al educației de după Revoluția din 89, creatorul seriei Biblioteca pentru Toți și membru fondator al grupului de dialog social. De asemenea, un român cu care ne mândrim. Bună seara, domnule Șora, și mulțumim că ați acceptat invitația
și
noastră.
Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru emisiune.
S-a întâmplat ca să reușim să ne sincronizăm taman astăzi, pe 14 februarie, o zi despre iubire, inclusiv despre iubirea de țară. Cum ar suna o declarație de dragoste făcută de profesorul Mihai Șora României în anul centenarului?
Să facă, să dea rod toate strădaniile înaintașilor și să facă să înflorească România pe care aceia au făurit-o.
Și în același registru al iubirii, care ar fi cea mai mare bucurie pe care România ar putea să-i o facă lui Mihai Șora?
Să fie din ce în ce mai luminoasă.
Dar cum ar putea România să facă asta?
Prin strădania tuturor cetățenilor ei de a realiza maximul posibil al posibilităților lor efective.
E nevoie de o țară întreagă, e nevoie de
o mobilizare generală, de o conștiință a faptului că trebuie să-ți duci, să-ți împlinești existența. Să ai un ideal în față pe care să îl faci să se întrupeze.
Știu că sunteți un băutor de cafea și colega mea a vrut să facă în mod deosebit o cafea așa cum vă place să beți, cu la ibric, cu zaț, da. Pentru că știu că are o poveste zațul ăsta în cafea care vă place.
Da, e o poveste în sensul că îmi place să mă joc cu el după ce mi-am băut cafeaua. Și ies de acolo configurații ale hazardului, nu? Care sunt de foarte multe ori grăitoare. În orice caz, decorative întotdeauna.
O să fie foarte interesant că dacă reușiți să o și terminați până la final, avem acolo suficient de mult zaț cât să vedem ce se poate desena cu el,
da.
Și ce ne va spune desenul acela.
Da, desenul ne va spune doar atât că e un desen.
Atât?
Nimic altceva.
Și fiecare dintre noi o să-l vadă la fel sau?
Fiecare îl vede după felul lui de a vedea, da. O să-i placă sau nu o să-i placă, eventual poate interveni dacă a mai rămas o picătură din mobilă, să intervină și în structura desenului să o modifice.
Mi se pare că povestea asta a zațului de cafea și a desenului care se formează în el e foarte similară cu povestea României de astăzi și cu acea picătură mobilă care poate să intervină în mod pozitiv și să-i schimbe forma.
Dacă nu se-i schimbe forma, în orice caz se umple de conținut.
Discutam înainte să intrăm în direct despre faptul că vedem un număr din ce în ce mai mare de tineri care părăsesc România în ultimii ani și am vrut să vă întreb ce v-a determinat să vă întoarceți în țară în 1948? Aveți posibilitatea să vă faceți o viață, o carieră, un destin peste hotare și totuși ați ales să vă întoarceți.
Am ales, în principiu alegerea era făcută din capul locului. Să mă întorc în momentul în care mă voi fi împlinit, nu? Întâmplarea a făcut să mă întorc mai devreme, nu? Decât aș fi vrut, dar odată întors, mi-am găsit rosturile pentru că oricum ținta mea finală era să mă întorc. Eu atunci nu am zis eu însumi rămân aici. Am fost reținut în țară. M-am întors doar ca să arăt țara care mi era mie scumpă unor compatrioți sau concetățeni români și francezi care trăiau în Franța și care de mult nu o văzuseră și vroiam să le fac cunoscută, nu? Am fost sequestrat. Dar odată ce am fost sequestrat în propria mea țară, mi-am găsit un rost.
Ați reușit să faceți, să vă reașezați. Practic, nu pentru asta veniseți în țară.
Da, nu pentru asta venisem în țară, nu? Am fost sequestrat și, de fapt, acum îmi dau seama că am fost sequestrat pentru o treabă bună pe care am făcut-o. Adică am tradus în franceză toată documentația pentru conferința de pace. Am fost sequestrat în Ministerul de Externe, unde mi s-a dat și o cameră în care dormeam, nu? Și 10, 12, 14 ore pe zi traduceam documentația pentru conferința de pace. Bucuria mea a fost că această muncă n-a fost fără un rezultat pozitiv. Pentru că rezultatul conferinței de pace a fost reîntregirea României.
Cât timp a durat?
Vreo 3-4 luni, după care am fost transferat la Institutul Cultural Român într-o sinecură. A trebuit să-mi inventez eu însumi sarcinile pe care trebuia să mi le impun, să imaginez un tip de activitate căreia să mă consacru, nu? Și asta a fost.
V-ați dat seama de dimensiunea și de implicațiile muncii dumneavoastră în momentul în care traduceați?
În acel moment nu mi-am dat seama, dar ulterior mi-am dat seama. Mi-am dat seama și într-un fel, ca să spun așa, cum nu ar fi fost un altul mai potrivit decât mine ca să traducă toată documentația conferinței de pace, mi-am găsit și un rost retro. Nu? Am spus că nu degeaba m-am întors eu atunci în țară. Eu m-am întorsesem doar într-o vizită ca să-mi văd părinții. Și am fost sequestrat. Dar am fost sequestrat pentru o treabă bună, care a fost însă și reconstituirea României Mare.
Mi se pare fabulos cum ați reușit să întoarceți o situație aparent defavorabilă și neplăcută în ceva constructiv, în ceva pozitiv, în ceva...
Da, bun. Pentru că neplăcutul mă privea pe mine personal, strict personal, pe când acest pozitiv mă implica pe mine într-o treabă generală care era a tuturor compatrioților mei.
V-ați reproșat vreodată întoarcerea în țară la acel moment?
Nu mi l-am. Am regretat așa ca impresie generală, nu? Mă simțeam, mă aclimatizasem foarte bine în Franța, mă simțeam foarte bine acolo. Moravurile românești m-au surprins și mi-a trebuit un anumit timp ca să mă adaptez la ele și chiar să le suport, nu? Dar, summa summarum, cred că e un fapt pozitiv că m-am întors și am putut face pentru țara mea ceea ce am făcut.
Cum ați regăsit România la întoarcerea în țară? Pentru că trecuseră prin niște schimbări uriașe după 1945. Ați găsit o Românie supusă comuniștilor la acel moment. V-ați întrebat cum de s-a ajuns aici, cum s-a putut ajunge aici?
Într-un fel oarecare știam cum, printr-o privire de departe, nu? Așa încât nu am fost surprins. Mai degrabă am fost surprins de felul în care s-au schimbat oamenii. Nu? De acest dublu comportament pe care nu îl cunoscusem în momentul în care plecasem din România. Un comportament public și un comportament privat. nu? Care era schimbat cu o spontaneitate uluitoare, nu? Și care de fapt nu înșela pe nimeni, pentru că toată lumea știa că acest comportament public este un comportament public care la spatele lui mai maschează un comportament privat care e altul decât cel pe care îl arăți. Foarte curioasă situație, foarte complicată.
Dar cum credeți că s-a putut face asta într-un timp relativ scurt cu atât de mulți oameni? Tot poporul român care deja își însușise modul ăsta de a
trăi. Da, un fel de instinct vital, nu? Care l-a învățat cu duplicitatea aparente pentru a-și putea prezerva ființa ascunsă.
Ați spus de această duplicitate și mi-a venit în minte faptul că dosarele dumneavoastră de la securitate care au fost păstrate în arhiva CNSA sunt impresionante. Sunt dosare prin care erați urmărit. Ați regăsit acolo prieteni, cunoscuți, oameni de la care nu vă așteptați să furnizeze informații
da,
dumneavoastră?
Care furnizaseră totuși niște informații minimale. Așa, care știau mult mai multe despre mine, așa încât nu puteam decât să iert pentru ceea ce transmiseseră.
Ne puteți relata un moment mai inedit pe care l-ați trăit în relația cu securitatea? Mai deosebit, mai ieșit din comun?
Nu. Securitatea lucra mascat. Lucra prin derpuși zâmbitori.
Nu era ușor să te ferești?
Da. Deci, mi-am dat seama ulterior, nu? Fiind la început de totală bună credință, însă încetul cu încetul, pentru că erau anumite lucruri care transpirau și mă întrebam de unde și puteam identifica totuși sursa, nu? Am devenit și eu mai prudent în relațiile cu o anumită categorie de prieteni, de cunoscuți.
Credeți că asta a contribuit fundamental la schimbarea noastră ca popor, ca oameni? Faptul că a trebuit să devenim mai atenți, mai suspicioși, mai rezervați? Asta
da,
ne-a schimbat?
Din fericire, toată perioada asta n-a durat atât de mult încât se transforme până în adâncuri de populația. Și nici nu era populația în întregimea ei implicată în același fel. Nu? Majoritatea populației rurale, de pildă, era în afara acestui proces. Pentru că mediul rural nu era un mediu de decizie, nu? În locurile unde se concentra decizia, acolo era pericolul cel mai mare, nu? În situații marginale erai mai liber să ai chiar opinii neortodoxe.
Sunteți pentru mulți, chiar și în aceste vremuri în care speranța se pierde cel mai ușor, o permanentă sursă de optimism. Asta, deși ați trecut prin foarte multe situații și nu toate fericite. De unde și-a Mihai Șora optimismul? Cum și l-a păstrat de-a lungul anilor?
Nu știu, cred că din antecedenți, nu? Din țăranii din Apuset, țăranii Bihorenci, țăranii Bănățeni, din care mă trag după tată și după mamă.
Dar pare cumva că aveți așa un izvor nesecat de optimism, de bunătate. De unde se alimentează?
Nu știu, nu mi-am pus întrebarea, pentru că nici nu mă simt pe mine dinăuntru așa în completă luciditate atât de benefic.
Dar sunteți. Aveți o vastă experiență de viață petrecută în mai multe țări și în mai multe regimuri politice. Ce v-a impresionat cel mai mult la democrația pe care ați întâlnit-o în alte state?
Ce m-a impresionat a fost democrația? Democrația însăși.
Existența.
Nu? Existența ei. Nu? Existența ei care presupune un public matur din punct de vedere politic. Nu? Un regim chiar liberal, nu? Într-o țară în care populația este fără conștiință publică, în care are orizontul limitat la bătaia ochiului de 5-6 km în jurul localității din care ea aparține. Nu?
L-ați,
experiența aceasta a viziunii unei entități politice și civile de mai mare întindere care are coerența ei, nu? Asta am văzut-o pentru întâia dată în Franța, unde mi-am și făcut educația politică, ca să spunem așa, uitându-mă în dreapta și în stânga, fără neapărat, eu mă dusesem să învăț cartea acolo, nu mă dusesem ca să văd cum trăiește societatea, dar trăind în interiorul ei, nu? I-am adoptat, vrând nevrând, comportamentul.
Și era ceva, acest comportament era ceva larg extins la nivelul întregii populații sau doar către acea categorie de oameni care era interesată de...
Nu, era a poporului însuși. A poporului însuși. Nu? Secole de istorie pe care le ducea în spate și care îl configurase așa cum era, cu o conștiință politică.
Noi o avem.
Cetatea nu era un cuvânt gol în Franța. Nu? Binele public nu era o expresie goală în Franța. Asta e un lucru pe care l-am învățat. Și l-am învățat în împrejurări normale și pe urmă în împrejurări cu totul excepționale, sub ocupație și așa mai departe, presiunea inamicului și o reacție tăcută, dar fermă și nedeplasabilă, ca să spunem așa, a unei populații care era înrădăcinată în propria ei rezistență.
Ați intuit cumva următoarea mea întrebare, pentru că asta voiam să vă întreb. Cum a trăit Mihai Șoara rezistența franceză?
Alături de francezi, pentru că făcând ce făceau, nici mai mult, nici mai puțin, în modul cel mai firesc, fără batere cu pumnul în piept. Pentru că era o datorie elementară a fiecăruia să acționeze așa cum acționa.
După, la ceva timp după Revoluția franceză, ați trăit și, după rezistența franceză, ați trăit și rezistența din România. Ea a început cu sute de mii de oameni în stradă. Cum ați privit acele momente de anul trecut? Credeați într-o astfel de mobilizare a românilor înainte ca ea să se întâmple?
Credeam și participam la ea. Adică eu însumi eram în stradă atunci.
Știu, dar vă așteptați? Vi s-a părut o reacție normală a noastră ca popor?
Nu știu dacă o așteptasem, dar o îmbrățișasem cu mare bucurie.
Sunt diferențe între francezii care au participat la rezistența franceză și românii care au fost în stradă la rezistența românească?
sunt diferențe de conștiință politică. Franța era o țară cu o istorie de secole, da? La o istorie la care francezii participaseră personal, adică fiecare individ în parte, da? Și pe care o făcuseră. Românii erau un popor care suportaseră o istorie în bună parte, pe care nu ei o făceau, nu? Ci trebuiau să o îndure. Saltul de la acest statut de a îndura istoria la acela de a o făuri e un salt la care poporul francez n-a fost obligat. Pentru că și-l făurise cu secole în urmă și acum beneficia de pe urma lui. Beneficia în sensul că avea o conștiință politică care făcea parte din fiecare individ în parte.
În editorialul din revista 22, primul număr din ianuarie 90, se spunea așa: societatea civilă românească începe să se configureze. Sunt semnele unei democrații pe care, dacă nu veghem circumspecți și activi, o putem pierde. După 27 de ani, pare că abia acum societatea civilă începe să se configureze. Ne-am apărat în tot acest răstimp democrația așa cum sperați în 1990?
Dacă stăm să examinăm cu deamănuntul, nu am făcut-o întotdeauna așa cum s-ar fi cuvenit. Dar în linii mari, poporul a reacționat în linii mari și trebuie să avem încredere în el și această încredere trebuie să o umplem într-un fel, nu doar un fel de încredere vidă, ci să contribuim pas cu pas la educarea lui politică, civică.
De ce încă pare că ne este teamă că o să pierdem democrația asta?
Democrația trebuie să fie, să se înstăpânească pe conștiința fiecărui cetățean, nu numai în împrejurările publice. Adică ies la manifestație și sunt democrat, dar pe urmă uit democrația, nu? Clipă de clipă de-a lungul vieții trebuie să fii și trebuie să vezi orice fel de abatere de la democrație care se întâmplă în jurul tău, s-o prinzi cu coada ochiului, chiar dacă atenția ta în centru ei e acaparată de alte interese. Da, coada ochiului trebuie să-ți fie vie și să fii atentă.
Asta este un exercițiu individual pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facă pe cont propriu. Este ceva care ține de educația de acasă sau de școală?
Cred că ține de educația de acasă și de școală în același timp. Nu? Dar școala este într-un sens mai larg, adică este însăși viața societății din jurul tău care trebuie să fie școala democrației.
Nu știu dacă o vedem așa. Nu știu dacă vedem în acest moment, chiar și la aproape 30 de ani de la Revoluție, societatea ca pe o școală a democrației în ansamblul ei.
Nu, ar trebui să fie. N-am spus că este.
Ce ne lipsește ca să o vedem așa?
Un bun echilibru între binele public în capul nostru și binele personal.
Dar în mod...
În așa fel încât binele personal să fie cuprins în binele public. Să nu fie de conceput în afara binelui public. Și, bineînțeles, cu atât mai puțin împotriva binelui public. De altfel, deja în afară înseamnă împotrivă.
Sună simplu. Pare ușor de făcut.
Nu poți fi bogat într-o țară de săraci. Nu poți. Te expatriezi și te duci să fii bogat cu bogăția ta într-o altă țară în care oamenii sunt bogați. Dar într-o țară de săraci nu poți fi bogat. Nu poți pe drumuri cu hârtoape, în orașe mizerabile, în rețele publice care nu sunt bine constituite de toate felurile, inclusiv cele materiale. Rețelele de apă, de drumuri, de șosele, de comunicare, de școli, de instruire și așa mai departe.
Dar e probabil mai simplu să fii bogat într-o țară de săraci.
Nu. Nu e deloc simplu și nu e nici mulțumitor. Într-o țară de săraci, nu? Îți cumperi mașina luxoasă și umbli pe drumuri cu hârtoape. Nu se poate.
Brucan avea în 90, a avut acea profeție în care spunea că pentru a deprinde democrația, românii vor avea nevoie de 20 de ani. A avut dreptate?
Cred că ar fi trebuit să multiplice măcar cu 2.
Care este profeția lui Mihai Șora pentru democrația românească?
Profeția e o dorință să prospere. Nu? Vedeți că nu l-am pus la modul indicativ, va prospera. Dar sper că va prospera.
Și dacă ar fi să vă gândiți la un termen, așa cum cunoașteți societatea românească de astăzi, în câți ani credeți că am putea să ajungem acolo?
O viață de om.
E suficient?
Cred că da. Trebuie să socotim măcar o jumătate de secol într-o viață de om. Uite, eu sunt aproape secular.
Ați văzut în ultimii 50 de ani o schimbare atât de puternică încât să putem spera că în următorii 50 lucrurile vor sta atât de bine pe cât ne dorim?
Atât de puternică nu, dar totuși plasându-mă la celălalt capăt al cu amintirea celui actual, nu se poate spune că România n-ar fi făcut niciun fel de pas înainte. A făcut.
Bineînțeles.
Putea să facă mai mulți, mai bine, mai bine echilibrat, nu? Pentru asta ar fi trebuit să existe o gândire politică care să aibă binele public, într-adevăr, ca obiectiv nu principal, ci unic obiectiv, în care tot binele particular să fie implicat.
Să fie o consecință.
Da, să fie o consecință, adică să fie bogat, să fie oameni bogați într-o țară bogată. Oamenii bogați într-o țară săracă nu sunt bogați, de fapt. Oamenii bogați într-o țară săracă au bani mulți în buzunar, dar drumurile sunt cu hârtoape, deci nu pot circula cum se cade, nu? Și toate treburile publice sunt cu sus în jos, nu? Și nu pot să se simtă bine într-un asemenea climat general.
Ne-am luat cu conversația și vă spuneam că formatul emisiunii este unul care se transmite live pe Facebook, iar asta înseamnă că, sau presupune, că oamenii care se uită acum la noi vă pot și adresa întrebări și o să preiau cu voia dumneavoastră câteva întrebări de la oamenii care se uită acum la noi. Oana Bostan vrea să știe cum putem convinge noile generații că implicarea în politică poate fi atât de benefică pentru evoluția lor ca indivizi.
E interesul lor și e vorba de binele lor, care nu poate să existe fără binele public. Nu poți fi bogat într-o țară săracă. Ai milioane în buzunar și hârtoape în care cazi când ieși din casă. Nu se poate.
Dar e suficient.
Dacă nu există o bunăstare generală, nu poate să existe bucăție individuală. E o iluzie.
E o iluzie pe termen scurt și care pare că...
Și nici pe termen scurt nu e realizată. Nu e realizată. Nu poți, de pildă, să ieși cu mașina și să te bucuri de o șosea convenabilă, nu ca să te duci, să te deplasezi dintr-un loc în altul. Trebuie să treci prin hârtoape. Pentru că la nivelul public tu nu ai decât hârtoapele, iar bogăția încerci să-ți o cumulezi într-o suprafață limitată care este strict individuală. Aia nu poate să existe. Bogăția asta nu există. E iluzorie.
Radu Voinescu are două întrebări pentru dumneavoastră. Cum facem să avem din nou încredere unii în alții, cât să putem învăța să colaborăm pentru obiective comune? Asta se leagă foarte bine și mulțumim mult, Radu, pentru întrebare, de discuția noastră de mai devreme cu securitatea și cu cea stricat ea la nivel de comunitate. Cum am putea să redobândim încrederea asta?
Cred că trebuie să ne reconstituim, să o reconstruim încrederea pas cu pas, încercându-ne unii pe alții. Investind încredere în cel din fața ta. Mai bine să fii înșelat pentru că ai investit încredere decât să nu fii investit încredere și totuși acel din fața ta să fie avut dreptul moral de a se investi în el încredere.
Și e un... E un joc de numere până la urmă. Cred că trebuie să fim foarte mulți cei care facem exercițiul ăsta ca el să poată funcționa. Pentru că dacă sunt foarte puțini...
În orice caz, la majorității covârșitoare, pentru că altfel nu poți imagina o jumătate din societate așa și o jumătate invers. Nu? Pentru că ar fi o situație intenabilă. Trebuie ca binele să covârșească răul.
Florin Văcărescu vă întreabă, dacă acum ați avea 20 de ani, ce ați face?
Dacă mă uit la ce-am făcut, în linii mari aș face același lucru. Poate că întrejurările în care s-ar desfășura viața mea ar impune anumite nuanțări. Dar în linii mari aș face același lucru.
Gabriela Simion vă întreabă ce credeți că ar putea să facă diaspora românească din punctul dumneavoastră de vedere pentru a contribui la acest bine comun.
Diaspora românească ar trebui să țină în continuare legătura cu țara. Să o ajute să fie acolo unde se află, să fie ambasadorul țării în care s-a născut. Nu? În fond, nu, națiunile nu trăiesc una lângă alta, ele trăiesc una împreună cu cealaltă. Europa este o, și trebuie să devină într-un fel oarecare, o mare entitate politică cu medii culturale extrem de diferite, bogate, scânteietoare unele dintre ele. Dar din punct de vedere politic, trebuie să existe o unitate a punctului de vedere european. Nu mai trăim în vremea confruntării dintre națiuni, ci în confruntarea dintre continente. O confruntare pașnică, fără îndoială și benefică pentru toate părțile. Pentru că e vorba să te uiți la vecin ca să-i atingi nivelul. Adică să te ridici pe tine, nu să-l înjosești pe el ca să fie la același nivel cu tine. Deci e o emulație, nu o dușmanie.
E, cred că e limpede. Cred că diaspora ar trebui să continue să facă parte din poporul român așa cum face și cum e normal să facă, și diaspora nu ar trebui să se vadă ca o entitate separată, nici cum, indiferent de țara în care locuiește.
Nu. Diaspora este, ca să spunem așa, ambasadorul în raport cu organizarea continentală a lumii. Dar rădăcina ei e aici. Și aici, de aici, își trage seva.
Iar asta s-a văzut foarte clar la ultimul protest mare, la care au fost prezenți foarte mulți oameni din diaspora care au zburat din țările în care sunt, special pentru a fi în stradă alături de cei din România, în București sau în alte orașe. Și cred că asta s-a văzut foarte clar, apropo de legătura foarte strânsă pe care diaspora o are cu România.
Da.
Radu Georgescu vă întreabă, oamenii care își iubesc țara, ce pot face ca să scape de infractorii îmbogățiți pe nedrept, golani fără cultură și educație?
Trebuie să aibă o justiție și un aparat ajutător, nu? Care să fie de cea mai înaltă calitate.
Oana Radu vrea să știe ce le-ați transmite celor care nu au fost la vot din diverse motive. Asta se leagă și de o întrebare pe care o pregătisem.
Le-aș transmite că rău au făcut. Și data viitoare trebuie să facă contrarul, trebuie să meargă să voteze. Nu? Nu te poți plânge de o guvernare proastă dacă n-ai votat-o. Dacă ai trimis-o acolo, e reprezentanta ta. Dacă ea a ajuns acolo prin întâmplare, este propria ei, reprezentanta propriei ei, propriilor ei interese. Ea trebuie să fie delegatul tău acolo. Nu domnește asupra ta. Te guvernează cu împuternicire din partea ta. Puterea e aici. E delegată acolo sus.
Mulți dintre cei care au ocolit secțiile de vot au invocat ca motiv lipsa unei alternative viabile. De ce credeți că ar fi trebuit totuși să voteze, deși simțeau că n-au cu cine?
Puteau să-și anuleze 20 de milioane de oameni să-și anuleze votul, dar să o facă.
De ce?
Nu? A nu te duce la vot și a lăsa semn de întrebare. Ești de acord? Nu ești de acord? Nu te-ai dus pentru că ți-a fost lene, pentru că ploua, pentru că nu știu ce? E o obligație elementară a cetățeanului să voteze. De urmă, poate are dreptul să ceară socoteală. Eu te-am trimis cu tare misiune și tu faci altceva. Jos cu tine.
Da, pentru asta ar trebui să simți că tu l-ai trimis acolo.
Nu. Pentru asta trebuie să faci parte din cetate și să te manifesti ca atare. Și ai toate, ai presă, ai radiodifuziune, ai toate mijloacele de comunicare cu cei, cu semnii tăi, pentru ca să-i mobilizezi, nu? Să dai jos puterea care nu corespunde. Toate lucrurile astea poți să le faci, dar trebuie să ai conștiință cetățenească.
Cât de important este ca cetățenii de rând să intre în politică și să schimbe în acest fel clasa politică?
Sunt cetățeni care au vocația aceasta. Se simt în stare să guverneze, să administreze. Nu? Ei trebuie să aibă mandat pentru ca să fie împuterniciți să o facă. Să o facă nu în calitate de posesor de interese, ci în calitate de reprezentanți ai intereselor publice. De reprezentanți ai intereselor celor care i-au votat. Deci a categorii întregi de oameni care au niște interese ce trebuie apărate de delegatul lor acolo sus, unde el a fost trimis să administreze țara.
Un număr foarte mare de oameni se uită acum și vă mulțumim tuturor pentru că faceți asta. Radu Voinescu v-a mai trimis o întrebare. Pe cine vedeți ca cel mai bun potențial lider al opoziției unite, cel mai bun viitor prim-ministru într-un mandat post-PSD?
E o întrebare grea, pentru că ar fi trebuit la o asemenea întrebare să mă pregătesc, să mă documentez, să văd, să cântăresc. Nu? Nu pot răspunde Ion, Petru sau Pavel.
Dar care ar trebui să fie calitățile acelui om pentru ca România să poată să aibă un prim-ministru care să-i facă cinste și care să reprezinte poporul român?
Ar trebui să fie o persoană care să militeze pentru ceea ce el crede din străfundul lui și cu o viziune amplă a realității, că este binele public. Să îl facă în același timp această convingere a lui în legătură cu binele public, să o facă publică. Adică să spună, uite, 1, 2, 3, pentru aceste lucruri care mi se par mie că sunt binele public, vă cer să mă sprijiniți în lupta mea și să lupte pentru ele. Asta trebuie să facă un om politic. Un om politic este un reprezentant al polisului, al cetății, nu al propriilor lui interese.
Dana Ghițescu vă întreabă Ce șanse credeți că are o țară căreia este distrusă educația?
O țară în care, este distrusă educația are șanse minime. Prin educație înțelegând nu doar instrucția publică, adică faptul că ți se inculcă anumite cunoștințe, nu? Din diverse domenii, ci ți se ridică conștiința datoriei tale față de comunitatea din care faci parte, de a contribui la prosperitatea ei. Înțeleg prin prosperitate, nu? Chiar înălțarea ființei ei intelectual-morale. Nu doar bogăția materială. Sau, mă rog, dacă nu bogăția, bunăstarea.
Anca Mihaela vă întreabă ce credeți despre mișcarea Rezist?
Nu sunt destul de documentat ca să pot răspunde.
Iar asta se leagă cumva de rezistența și de o întrebare pe care o pregătisem eu pentru dumneavoastră. E suficient doar să rezistăm la lucrurile cu care nu suntem de acord? Sunt oameni care văd rezolvarea într-o altă revoluție. Din experiențele prin
oricum,
care...
Oricum, rezistența noastră trebuie să o manifestăm. Trebuie să o facem publică, să o facem vizibilă, să o facem să fie simțită ca rezistență, nu? Nu? Să se impune ca o forță care să modifice.
Nu doar declarativ.
Nu, și nu sub formă de rugăminte. Nu vă rugăm să fiți mai cinstiți, mai buni, mai... Vă obligăm! În această obligație intrând capacitatea noastră de a vă dobori de acolo de unde sunteți.
Cum?
Și unde nu ați dat dovadă că nu corespundeți.
Cum ar putea oamenii
nu e domeniul asta? Vostru. Voi sunteți delegații noștri ca să administrați acolo sus domeniul nostru, al tuturora, al ansamblului cetățenilor.
Dar dacă n-am făcut-o la vot, în următorii 4 ani, ce pârghii mai au oamenii ca să facă asta?
Oamenii au și alte forme de a protesta, nu? Și de a îndupleca o putere pe care au trimis-o acolo și au uitat de misiunea ei.
Din experiențele prin care ați trecut, ce credeți că ar rezolva o revoluție acum? Asta ca să le răspundem celor care cred că singura soluție e o altă revoluție din nou.
Bine. Acum revoluție înseamnă o modificare radicală. Nu înseamnă neapărat o mișcare violentă. Nu? Sunt în sensul acesta de modificare radicală, nu? Există mii de feluri de presiune pe care multitudinea deținătorii puterii politice, care este poporul însuși, poate să-și impună punctul de vedere. Evident că trebuie să aibă o anumită educație politică, să aibă o vedere în legătură cu ce urmărește, nu? Să-și limpezească ideile și să le impună. Un milion de oameni ieșiți în stradă. Sunt o forță imensă, nu trebuie neapărat să tragă cu tunul.
Ați fost ministru al educației în guvernul Petre Roman și ați demisionat în semn de protest față de mineriada din iunie 90.
Da.
De ce credeți că astăzi nu mai asistăm la demisii de onoare? Eu personal n-am mai văzut în ultimii ani.
Nu știu, dar nu vreau să mă institui ca exemplu. Mie mi s-a părut că nu e incompatibil, nu pot să fac parte dintr-o formație guvernamentală care comite cu tare sau cu tare lucru cu care eu nu sunt de acord. Și mi-a dat demisia.
A fost un gest firesc.
Da.
Și totuși asistăm din ce în ce mai rar la astfel de gesturi din partea unor oameni care ar avea probabil mai multe motive să o facă.
Da.
Anul trecut spuneați într-o postare pe Facebook, care de fapt a și dat cumva direcția discuției noastre, că grupa 18-24 de ani nu a mers la vot. Poate și pentru că 24-100 de ani nu au fost dascăl buni, n-au știut să învețe la timp civismul, responsabilitatea, democrația. Ce credeți aplicat că ar trebui să facă grupa 24-100 de ani de azi înainte, de mâine, pentru ca la următoarele alegeri generația 18-24 să meargă la vot?
În primul rând să-i explice, măcar la baza ei generația 30-100, nu? La baza ei are contact cu generația 18-30. Hai să spunem 18-25. Nu? E vorba de copiii lor, de nepoții lor, cu care se întâlnesc de dimineața până seara. Nu? Și de-a lungul săptămânii. Să-i învețe că nu există un bine personal dacă el nu se sprijină pe un bine public. Nu poți să-ți clădești bogăția pe mizeria tuturor celor din jurul tău. Nu poți să ai un castel care e înconjurat de băltoace. Nu se poate. Pentru ca să ai un castel, trebuie să ai o rețea care să-i aducă lumină, să-i aducă apă, să-i facă gutare, să aibă șosele, ca să aibă posibilitatea de a circula. Pentru asta trebuie să existe o societate.
Acum două zile a fost lansată campania Fără penali în funcții publice, iar dumneavoastră alături de colegii noștri și de alți activiști și intelectuali faceți parte din grupul de inițiativă.
Da.
Ce le spuneți tinerilor pentru a-i convinge să ducă mai departe un astfel de demers și să și-l însușească?
Că e vorba de viitorul lor, asta le-aș spune. E vorba de viitorul lor. Nu? Se vadă mai departe decât vârful nasului. E o datorie elementară. Nu față de lume, față de cine știe, față de ei înșiși. Dacă își dau seama că e vorba de propriul lor viitor și bineînțeles a ființelor la care țin cel mai mult, care sunt copiii lor. Atunci nu se poate. Nu se poate să nu se miște, să nu participe.
În încheiere, Puteți să le și să ne recomandați trei cărți pe care să le citim și care să ne ajute să înțelegem mai bine rolul nostru în viața cetății?
Ar fi trebuit să-mi puneți întrebarea asta înainte de a veni în emisie.
A venit spontan întrebarea asta, da. Nu dau seama că trebuie să fie da. Una măcar.
Da. Așa, pentru ca să mă gândesc.
Ca să începem de undeva.
Să cumpănesc bine de tot, nu ca să aleg chiar trei cărți. Nu? Vedeți, în camera mea, mă uit aici sau aici, la cei trei pereți și de jos până la plafon, nu văd decât cărți. Mi-e greu să mă duc direct la cele trei cărți care sunt undeva pe aici. Știu că sunt ori pe peretele ăsta, ori pe ăsta, ori pe cel de dreapta mea.
Măcar una cu care să începem și de acolo vă mai întrebăm.
Înțelepciunea milenară, care nu e o carte scrisă, ar fi una. O zicală populară, care dacă ar fi aplicată într-adevăr, ar ameliora cu mult situația din jurul nostru. Ce ție nu-ți place, nu-i face altuia. Asta înseamnă că trebuie să faci tuturor celor din jurul tău ceea ce ți-ar plăcea să se facă ție, adică ce ar constitui binele tău. Deci trebuie să te gândești la binele celui din jurul tău, nu? Ca să-l faci. Și care, de fapt, este condiția însăși a propriului tău bine. E imposibil să fii bogat într-o țară mizeră. Deci, pentru ca să fii bogat, trebuie să te lupți și să contribui la îmbogățirea țării tale, adică a tuturor celor din jurul tău, a celor ce te înconjoară. Dacă ei sunt bogați și tu poți fi bogat alături de ei. Dacă ei trăiesc în mizerie, e imposibil ca tu să fii bogat.
Cred că aceste principii de viață elementare, așa cum ați spus, dar pe care ar fi bine să le și punem în aplicare la scară largă, cred că sunt un foarte bun punct de început. Rugămintea de recomandare de trei cărți o să o păstrez, dar o să revenim cu titlurile pe care domnul Șora o să ni le indice ulterior într-un comentariu la înregistrarea aceasta. Și de asemenea, pentru că am ajuns la final și n-am apucat să preluăm toate întrebările pe care cu generozitate ne le-ați trimis, o să le adunăm pe toate și o să vi le trimitem pe mail, întrebările pe care le-au trimis oamenii care s-au uitat la noi. Și în măsura timpului ne-am bucurat dacă ați putea ulterior să ne și răspundeți.
O să încerc în măsura în care sunt capabil să răspund. S-ar putea ca unele întrebări să mă depășească, să-mi depășească competența și nu mă voi aventura să spun lucruri de cu totul întâmplătoare. La ce pot să spun, să răspund, răspund. La ce nu pot răspunde, spun că nu pot răspunde pentru că nu știu.
Și asta este unul dintre motivele pentru care vă apreciem. Și vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost invitat în această seară.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră.
Vă mulțumim foarte mult și vouă că ne-ați fost alături și că ne-ați trimis întrebări. Ne vedem săptămâna viitoare. Seară bună!